Rádio Praha, zprávy.
Mezinárodní měnový fond výrazně snížil odhad růstu české ekonomiky na příští rok. Podle opozice by vláda měla zastavit ekologickou superzakázku. Anschober vyzval rakouskou vládu, aby se postavila proti energetickému plánu České republiky. K poslechu zpráv Rádia Praha zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Mezinárodní měnový fond snížil odhad růstu české ekonomiky na příští rok na 1,8%, zatímco dosud počítal s růstem o 2,9%. Fond to uvedl v aktualizovaném výhledu světové ekonomiky. Letošní rok bude naopak trochu příznivější. Místo dosavadních 1,7% měnový fond české ekonomice předpovídá růst o 2%. Vládní daňová reforma, která ruší superhrubou mzdu i řadu daňových výjimek, prošla poslaneckou sněmovnou k dalšímu projednávání. Zákonodárci se při diskuzi přeli především o stravenky. Proti zrušení jejich daňového zvýhodnění je opozice a koaliční Věci veřejné. Občanští demokraté řekli, že chtějí dopady zrušení daňového zvýhodnění stravenek ještě jednou přepočítat. Jejich postoj potěšil šéfa poslanců nejmenší vládní strany Víta Bártu.
Jsem velmi rád, že i z ODS zaznívají jasné hlasy o tom, že snížit příjmy státu tím, že bychom zrušili stravenky, je naprosto pro nás nepřijatelné. Trváme na zachování stravenek.
Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh ministra financí Miroslava Kalouska z TOP 09 a poslance Marka Bendy z ODS, který omezuje používání peněz z privatizace a z dividend státem ovládaných firem. Podle jejich novely zákona o zrušení Fondu národního majetku by nově takto získané peníze měly jít na stabilizaci důchodového účtu. Návrh současně odebírá vládě možnost rozhodovat o tom, že tyto peníze uložené na zvláštním privatizačním účtu může použít i na některé jiné účely. Jednání o státním rozpočtu míří do finále. Vláda má na jeho schválení čas jen do konce září. Ve středu by o něm měla jednat už po třetí. Někteří ministři se dál snaží získat pro své rezorty víc peněz. Mezi nimi i šéf rezortu dopravy Pavel Dobeš z Věcí veřejných. Pokud nedostane navíc 9 miliard korun, varuje, že rezort nebude moci dokončit některé silniční stavby a Česko přijde o miliardy z Evropské unie. Také předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Petr Bendl z ODS je přesvědčený, že navrhovaných 37 miliard v příštím roce nebude stačit.
Zůstala-li by částka na 37 miliardách, bude Česká republika muset některé prostředky řádu miliard korun opravdu vracet do Evropské unie, to za A a za B. Řada staveb byla rozjetá a staví se z podílu financování peněz Evropské unie. A v případě, že by tyto stavby nebyly dokončeny, což stávající rozpočet neumožňuje, pak bychom museli vracet i peníze, které v podstatě čerpáme.
Pokud kabinet nezastaví ekologickou superzakázku, vyvolá ČSSD hlasování o nedůvěře vládě. Podle sociálních demokratů jsou finanční nabídky firem na likvidaci starých ekologických zátěží, které se pohybují mezi 57 a 65 miliardami korun, nadsazené. Ekozakázka by se podle sociálních demokratů dala zvládnout daleko levněji. ČSSD se také obává, jak řekl předseda strany Bohuslav Sobotka, politických kšeftů. Nechce například, aby se souhlas s ekotendrem podmiňoval přesunem peněz v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu na příští rok.
My pokládáme celý ekotender za krajně netransparentní, krajně podezřelý, podivný a pokládáme za nemožné, aby vláda, která tvrdí, že je vládou rozpočtové odpovědnosti, takovýmto neefektivním způsobem vynakládala desítky miliard korun z veřejných rozpočtů. Platí tedy, že pokud vláda v tendru bude pokračovat, sociální demokraté požádají o to, aby se sešla schůze poslanecké sněmovny a vyjádřila takovéto vládě nedůvěru.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Hornorakouský zemský ministr Rudy Anschober vyzval rakouskou spolkovou vládu, aby zahájila přímé rozhovory s Prahou o chystané české koncepci rozvoje energetiky. Ta počítá s dostavbou Temelína a výrazným nárůstem výroby elektřiny z jádra, což v Rakousku v předchozích dnech narazilo na všeobecný odpor. Podle Anschobera je třeba, aby se rakouská vláda do věci vložila dříve, než bude česká energetická koncepce schválena, což se očekává v lednu. Americký senátor Charles Grassley podle záznamu amerického kongresu stejně jako loni zablokoval nominaci amerického velvyslance v Česku Normana Eisna. Diplomata loni na konci prosince jmenoval bez souhlasu senátu prezident Barack Obama na jeden rok. Pokud Grassley svůj postoj nezmění, musel by Eisen za několik měsíců opustit Prahu a Česko by bylo opět bez amerického velvyslance. Slavnostní předpremiéru měl v úterý večer film Alois Nebel režiséra Tomáše Luňáka. O možnost hostit tuhle filmovou událost bojovala řada českých kinosálů. Nakonec vyhrálo kino Pohoda v Jeseníku, říká Jiří Šebesta z distribuční společnosti Aerofilms.
Zúčastnilo se asi 60 kin a hlasovalo opravdu tisícovky lidí a byl tam obrovský boj. Potom ve finále tam opravdu ty první asi 5 kin tam fakt jako bojovali, hlasovali, chodili, ty kinaři chodili po městech a lákli lidi a přemlouvali, ať hlasují pro jejich kino.
Dosavadní ředitel Jan Burian by měl i v následujících letech stát v čele plzeňského divadla J.K. Tyla. Shodla se na tom po výběrovém řízení komise odborníků. Konečné slovo bude mít městská rada. Radní ve středu rozhodnou, zda doporučení komise potvrdí a Buriana jmenují ředitelem na další 5leté období. A na závěr zpráv ještě krátce o počasí v České republice. Ve středu bude polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Slyšeli jste zprávy, připravil je a četl Vilém Faltýnek.
U mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová a co dnes uslyšíte? Na problémy zmítané Šluknovsko přijel nečekaně premiér Petr Nečas. Agentura Czech Tourism láká do Česka vysokoškolské studenty a zahajuje proto novou kampaň. Chybět nebude výběr z tisku a hostem rubriky Češi v zahraničí bude Edvard Brabec z kanadského Edmontonu, který mimo jiné prozradí, jak se z českého emigranta stane v Kanadě italský restauratér. Ať se vám hezky poslouchá. Na předem neohlášenou návštěvu severních Čech se v pondělí vydal premiér Petr Nečas. Opozice i starostové obcí na Šluknovsku ho přitom ještě o víkendu kritizovali, že tento problematický region dosud nenavštívil. Ve stejné době ale plánovaně sem přijel i ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Přivezl i návrh opatření, která by na Šluknovsku měla zmírnit sociální napětí. Starostové například dostanou dalších 100 míst pro veřejně prospěšné práce. Více už Milena Štráfeldová.
Napětí v severočeském Šluknovském výběžku eskaluje už celé týdny. Doslova rozbuškou se stal útok v Novém Boru, kde skupinka mladých Romů 7. srpna napadla mačetami hosty jednoho z nočních barů. O 14 dní později asi 20 Romů zaútočila baseballovými pálkami a tyčemi na skupinu mladíků v Rumburku. Policie označila jejich útok za rasistický. K největším střetům ale dochází ve Varnsdorfu, kde prakticky každou sobotu probíhají protiromské demonstrace. Obyvatelé města jsou nespokojeni s rostoucí kriminalitou a kritizují Romy za to, že nepracují a jenom zneužívají systém sociálních dávek. Demonstranti se opakovaně snaží dostat k několika ubytovnám, kde žijí sociálně nepřizpůsobiví. Brání jim v tom policejní těžkooděnci. Před týdnem musela policie použít dokonce i vodní děla. Pomoc státu tomuto výbušnému regionu se dosud omezovala právě jen na zvýšení počtu policistů, kteří to mají zabránit otevřeným střetům. Obyvatelé i starostové obcí kritizovali, že za nimi dosud nepřijel nikdo z nejvyšších pater politiky. Při demonstraci ve Varnsdorfu se objevil například transparent Nečas na nás nemá čas. Premiéra za to kritizoval i lídr opoziční sociální demokracie Bohuslav Sobotka. V pondělí se ale předseda vlády na Šluknovsko překvapivě vypravil. Navštívil i novoborský bar, kde došlo k útoku mačetami a ocenil, že se zdejší obyvatelé nepřidali k akcím extremistů. V Rumburku jednal za zavřenými dveřmi se starosty a nakonec navštívil i Varnsdorf. Premiér se tu nevyhnul ani romským ubytovnám. Shrnul, jaká je strategie vlády při řešení sociálního napětí v regionu.
Já jsem přesvědčený, že to znamená především intenzivní sociální práci v těch vyloučených lokalitách, spočívajících mimo jiné v zajištění školní docházky, protože u těch dětí a u těch mladých lidí všechno začíná. Další věci, příprava norem, které by zamezily tomu sestěhovávání lidí do vyloučených lokalit, které budou vázat poměrně přesně stanovená hygienická a plošná pravidla pro zajištění ubytování a podobně.
Ve stejný den zamířil na Šluknovsko i ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Starostům na setkání v Rumburku například přivezl nabídku dalších 100 míst veřejně prospěšných prací pro zdejší nezaměstnané.
Dnešním dnem mohou starostové požádat úřad práce o navýšení míst ve veřejně prospěšných prací o 100 míst, s tím, že jakmile by snad tato kapacita byla vyčerpána, tak jsem připraven udělat další opatření v tom smyslu ještě dále navýšit počet míst na veřejně prospěšných pracech.
Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka je tato nabídka krokem správným směrem. Vysvětlil, jak mohou obce veřejně prospěšné práce využít.
Jedná se samozřejmě především o práce uklízecí, ale my dneska máme člověka, který třeba pracuje v knihovně, máme lidi, kteří pracují třeba s křovinořezem a pomáhají hasičům s udržováním techniky. Samozřejmě my máme zájem i o lidi, kteří mají nějakou kvalifikaci.
Podílet se na veřejně prospěšných pracích v obci je správné i podle romského aktivisty Jana Šipoše z Chomutova. Ten působí jako terénní pracovník Člověka v tísni.
Beru sociální dávky, tak zadarmo by to nemělo být, mělo by to být za nějakou práci, to určitě. Ale je to pořád jako veřejná služba. Nejsou to peníze nějaké takové, které by ty rodině pomohly natolik, aby se mohli zvednout z těch problémů, které oni mají. Já třeba znám rodinu, dělají oba dva veřejnou službu, mají dohromady 500 korun, mají dvě děti.
Nezaměstnaní i ti, kteří pobírají sociální dávky, se na veřejně prospěšných pracech zatím podílejí dobrovolně. Ministr Drábek ale na Šluknovsku připomněl, že podle sociální reformy budou muset od příštího roku povinně odpracovat 20 hodin týdně.
Pokud někdo odmítne nastoupit na veřejnou službu, tak bude vyřazen z toho systému pomoci od státu.
Podle premiéra Nečase další podmínkou, aby nezaměstnaní na severu Čech dostávali sociální podporu, bude pravidelná denní docházka jejich dětí do školy. Jde o první konkrétní opatření v sociální oblasti, která by mohla postupně zmírnit napětí v regionu. Na Šluknovsku se ale už na tuto sobotu chystají další dvě demonstrace. Ve Varnsdorfu chtějí uspořádat pochod celým městem. Ohlášeno je i protestní shromáždění v Rumburku.
Agentura CzechTourism láká do Česka vysokoškolské studenty. V těchto dnech spouští v 7 evropských zemích novou kampaň se sloganem Find Your Like in the Czech Republic. Chce oslovit studenty přímo v univerzitních městech, odkud je dobré a levné dopravní spojení do Prahy a Brna. Akce bude od září do listopadu probíhat v 11 studentských městech v Itálii, Francii, Velké Británii, Španělsku, Německu, Polsku a Nizozemsku. Jak uvedl generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška, tvůrci kampaně chtěli oslovit města, ve kterých je alespoň 60 000 studentů a je tam dobré spojení s nízkonákladovými dopravci.
Studenti po celé Evropě nás zaujali z několika důvodů. Tím prvním byl určitě nepopiratelný fond času, kterým disponují během svého studia. Potom nezanedbatelná ekonomická síla. Kdybychom byli rádi, aby si lidé v tomto věku, kdy se připravují na výkon svého povolání, zařadili Českou republiku mezi své oblíbené cíle. My si myslíme, že ty studenti peníze mají. Samozřejmě nikoliv na asi Mandarin Oriental, ale peníze celé jistě mají a mohou si dovolit třijezíčkový standard.
A protože projekt cílí na studenty, je jeho těžiště zaměřeno na online komunikaci a sociální sítě. Jeho logem je zvednutý palec a právě facebooková generace ví, co to znamená. Minulá kampaň se zaměřila na romantickou turistiku, například na ubytování na hradech a zámcích. Tehdy se pro klasickou cílovou skupinu turistů hledala nová témata. Současná kampaň naopak hledá novou cílovou skupinu, pro kterou nabízí témata klasická. Jak uvedl ředitel odboru strategie a marketingové komunikace Marek Mráz, cílem je, aby se k nám nynější studenti později vraceli a vybrané skupině bude odpovídat i propagace a akce v kampusech.
Chceme zejména nabízet zážitky, ale nejen ty klasické studentské zážitky, jako je noční život a nebo nějaká relaxace gastronomická, ale také témata, která korespondují s předmětem studia a zájmu těch studentů, ať jsou to památky, ať je to aktivní pohyb v přírodě, ať je to aktivní poznávání České republiky jako destinace.
Součástí kampaně budou i soutěže.
Chtěli bychom také zahájit vytváření databáze zájemců o cestování v České republice. Klíčovým nástrojem bude soutěž, do které předpokládám, že se zapojí až 20 000 soutěžících. A součástí celé té kampaně budou i taková hodně odlehčená videa.
Na propagačním videu se střídají záběry měst a studentů slogan kampaně. Vše bylo natáčeno za běžného městského provozu. Navíc vzniká stránka, která nabízí konkrétní nabídky trávení volného času v Praze a v Brně. Projekt startuje už tento týden v Římě. A jak bude studenty k návštěvě Prahy a Brna lákat? Marek Mráz přiblížil akci ve Velké Británii, konkrétně v Newcastlu a v Edinburgu.
Bude taková promo akce v vybraném baru, kde jinde pro studenty, kde bude zaprvé hudební program s DJem, ve kterém bude také ochutnávka české gastronomie, českého piva, promítání českého filmu a doprovod ještě s hudebním koncertem na míru tomu danému prostředí.
Příjmy Česka z mezinárodního turistického ruchu v poslední době rostou. Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijelo do hotelu téměř 2 miliony zahraničních turistů, což bylo o 13,5% více než ve stejném období předchozího roku. Tak vysoký meziroční nárůst zaznamenaly statistiky návštěvnosti naposledy v posledním čtvrtletí roku 2004. Své působení za hranice Česka rozšiřuje i oblíbený výletní portál Kudy z nudy. Dosud fungoval v české a anglické verzi. Od září se rozšiřují jazykové verze i na nejbližší sousedy Česka. Na webu si tak mohou počíst i Poláci, Němci, Rakušané a Slováci v jejich rodném jazyce.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do českého tisku, který dnes listoval Jan Charvát.
Se zelenými zdroji končíme, hlásá titulek rozhovoru Mladé fronty dnes s novým šéfem energetické firmy ČEZ Danielem Benešem. Jak řekl Beneš deníku, jeho prioritou bude podpora jaderné energie. Tvrdí, že jít jinou cestou by znamenalo vydat se do spáru ruského plynu. Firma by podle představ vlády měla více spolupracovat při energetické strategii země, na což upozornil premiér Petr Nečas. Beneš také dodal, že největší český prodejce a výrobce elektřiny se bude soustředit spíše na domácí trh. Zatím byl totiž proslulý svojí snahou o expanzi, i když podle nového ředitele byly kontrakty vždy výhodné a nejednalo se o zásadní chyby. Firma je podle Beneše nyní v dobrém stavu a nepotřebuje žádný zásah krizového manažera zvenčí. Z problému Šluknova se stala politická hra. V rubrice Názory lidových novin to tvrdí ekonom Tomáš Prouza. Problém má podle něj dvě roviny, bezpečnostní rovinu a rovinu nového definování podoby české společnosti. Obnovení pořádku neznamená nasazení těžkooděnců, ale dlouhodobou a účinnou pomoc policistů. Poučení by si měli vzít podle komentátora lidových novin od newyorského starosty Rudy Giulianiho. Plošné škrty jsou podle Prouzy líbivé, ale chybí nový systém nastavení sociálních dávek. Systém by měl umět posoudit potřebnost a posílit pravomoc sociálních pracovníků a starostů. Ti by určovali, kdo si podporu zaslouží a kdo ne. Podmíněná pomoc by motivovala i ty, kteří chtějí pracovat a změnit tak svůj život. Taková změna bude ovšem náročná a přinese méně politických bodů než populistická hesla. Lidové noviny se věnují také volbě nového šéfa veřejnoprávní České televize. Předseda televizní rady Milan Uhde totiž chce, aby zítřejší hlasování bylo veřejné. Proti je podle lidových novin většina radních a politiků. Radní Dana Eklová se vyjádřila, že tajná volba je svobodnější. Jiní se domnívají, jak napsal List, že jde o změnu pravidel za pochodu. Listu předseda rady Milan Uhde v rozhovoru prozradil, že by rád předešel spekulacím o nekalém pozadí volby. Obává se také toho, že volbu ředitele soudně napadnou někteří kandidáti. Žalobu chystá jeden z vyřazených Fero Fenič. Deník Právo si všímá situace kolem nedávné kauzy odvolání Vlastimila Rampuly. Odvolání bývalého vrchního státního zástupce v Praze by mělo být doplněno a zpřesněno. Na tom se shodla rozkladová komise, která zasedala v pondělí. Ministr Pospíšil se podle Listu nemusí verdiktem komise řídit. Komise navrhuje vyslechnutí dalších svědků, konkrétně ředitelku odboru závažné hospodářské a finanční kriminality na státním zastupitelství Marcelu Kratochvílovou. Návrh na odvolání Rampuly podal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman na jaře. Rampula byl v minulosti kritizován za to, že dokonce nedotáhl závažné hospodářské kauzy. Fakultní nemocnice zveřejní čekací dobu na operace. Od listopadu bude podle Hospodářských novin možné zjistit, kde budou pacienti čekat nejdéle a tak si budou moci vybrat správnou nemocnici. Podle Listu jsou velké rozdíly v čekacích dobách v rámci celé republiky. Třeba v Plzni je čekací doba na umělý kyčelní kloub půl roku, zatímco v Olomouci je to rok a půl. Závisí to na penězích, kterými nemocnice disponují. Smlouvy mezi nemocnicemi a pojišťovnami se totiž velmi liší. Podle ředitelky Plzeňské fakultní nemocnice Jaroslavy Kunové dostane zařízení ročně třeba 100 kyčelních kloubů. Jiným zařízením se ovšem platí za každou endoprotézu, kterou udělají, a pacienty pak nemusí překládat na další rok. Ministr zdravotnictví Leoš Heger Hospodářským novinám řekl, že doufá, že své žebříčky zveřejní i krajské nemocnice. Zatím to totiž probíhá pouze ve státem vlastněných zařízeních. Podle listu by od příštího roku měly být nastaveny limity, dokdy musí být pacient s danou diagnózou ošetřen.
Jak se z českého emigranta stane v Kanadě italský restauratér a proč Češi v Kanadě ztrácejí zájem o tradiční krajanská sdružení? To jsou otázky, na které v dnešní rubrice Češi v zahraničí odpovídá Edward Brabec z kanadského Edmontonu. V Kanadě žije v uvozovkách jen 20 let, úspěšně tam ale rozjel rodinný podnik a stal se i členem vedení českého a slovenského sdružení v Kanadě a předsedou jeho pobočky v Edmontonu. Milena Štráfaldová se ho ale nejprve zeptala, jak se do Kanady vlastně dostal.
Já jsem odešel z České republiky v roce 1988. Odešel jsem do Německa, tam jsem 2 roky čekal na kanadská víza a odešel jsem přímo do Edmontonu, protože jsem tam měl starou tetu, které jsme chtěli pomoci.
Čekala jsem, že spíš řeknete, že jste odešel po srpnu 68, jako velmi mnoho Čecho-Kanaděnů a Čecho-Američanů. Ano. Vy jste odcházel úplně na poslední chvíli, stálo vám to za to?
Za 5 minut 12, já myslím, že to za to stálo, protože jednak se člověk zbavil veškerých stresů a problémů a jednak jsme získali absolutní volnost a pohled na úplně nový svět.
Mohu se zeptat na vaši zdejší profesi, než jste odešel do emigrace?
Já jsem pracoval ve stavebnictví a potom v průmyslovém podniku jako plánovač, jako designer nebo projektant a tak dále.
A mohl jste tuto profesi okamžitě použít tady v Kanadě?
Bohužel ne, protože kdokoliv prakticky přišel z České republiky do Kanady nebo z původního Československa, tak musel všechny školy obnovovat určitými testy a já už jsem prostě neměl sílu to dělat, tak jsem věnoval určitý úspory na to, abych si tam zařídil živnost.
Čemu jste se tam tedy mohl věnovat?
Protože jsme přišli v době, kdy prakticky nebyla práce ani v Kanadě, tak jsem zařídil pro celou rodinu hospodu. Měli jsme italskou restauraci, ze začátku to šlo velice těžko, protože jsme koupili zkrachovalou restauraci, ale během půl roku už jsme měli tolik práce, že jsme museli najmout lidi.
Jak se Čech v kanadském Edmontonu uplatní jako majitel nebo provozovatel italské restaurace?
No, my jsme o italské restauraci nebo italském jídle věděli asi to, že jsou to špagety
s kečupem.
S kečupem. To se dřív nijak jinak nejedlo tady v Česku. Já jsem měl známého právě polského přítele, který měl výrobnu pasty a omáček, takže mě všechno dovážel a já jsem to jenom prodával.
Jakou jste měl zprvu klientelu?
Pár lidí přišlo jenom tak oťuknout, ale potom ta klientela byla kvalitnější, makléři, doktoři, kteří tam chodili na oběd, na lunch. A to bylo zajímavé tím, že naše restaurace se jmenovala Pasta Presto. My jsme byli rychlá obsluha. Oni zatelefonovali a řekli, já přijdu třeba za 5 minut 12, za 5 minut 12 tam byl a měl jídlo na stole. A to bylo velice ceněno.
To byla velká konkurenční výhoda.
Přesně tak.
Neskusil jste později přejít i na chlupaté knedlíky, knedlozelo vepřo?
Ne. Udělali jsme snad jednou nebo dvakrát a všichni tomu říkali Big Pasta. Brali to do rukou jako chléb. Českou kuchyni jsme prakticky vařili pořád, ale s tím, že ke všemu byly nudle. Takže byl dobrý guláš s nudlemi.
A inzeroval jste to jako českou kuchyni?
Ne,
nebo?
Ne, jenom jako italskou kuchyni. Já jsem znal jeden případ, že tam měli v Edmontonu českou restauraci a museli to zavřít. Prostě lidi to přijdou ochutnat, ale zjistí, že to je třeba těžké jídlo, tak to zavřou.
Proč jste si vybral právě Edmonton?
Protože tam byla moje teta, které jsme pomáhali.
Nicméně tam žije přeci jenom česká komunita.
Ano, přesně tak. V Albertě je asi kolem 6 000 Čechů a Slováků. Organizováno je tedy asi tak kolem 180 až 200 lidí v těch dvou organizacích České a Slovenské sdružení v Kanadě, pobočka Edmonton, a SVU, což je Společnost pro vědy a umění. Je to jediná pobočka v Kanadě, která funguje.
To není zase tak malá česká komunita. Kdo k ní patří? Co je to za lidi?
Právě na začátku jste se zmínila, že hodně Čechů odešlo v 68. roce. Já bych ještě předešel. Hodně Čechů tam bylo z té první vlny. To znamená z roku 1948 i před. Ale tyto lidi prakticky v dnešní době už neexistují. Ta skupina imigrantů, která přišla v roce 68, už se stárla. Lidi už nechtějí mít nějaké sportovní hry nebo nějaké aktivity, protože všichni jsou staří. A my máme problémy třeba dostat nové členy do našeho sdružení, ty děti těch emigrantů. Většinou ještě mluví česky, ale ožení se nebo provdají se za Kanaďany, tím to všechno končí.
To znamená, ta třetí generace jejich děti, ty budou už vůbec
mluvit,
česky nemluví.
Anglicky.
Přicházejí do Edmontonu i ti takzvaní noví Češi, studenti, mladí lidé, kteří tam jdou za prací, provdají se tam, ožení se tam?
Ano, máme takové případy. Já osobně znám jednu učitelku pro mentálně postižené děti, která dostala work and travel víza, ale měla velký problém vůbec tu práci sehnat. Nakonec ji sehnala, je velice spokojená. Dokonce se přihlásila do našeho sdružení, ale odjíždí. Oni se stačí tak rozkoukat, navštívit dvakrát, třikrát naší společnost a zmizí.
S čím se tam vlastně ti mladí Češi potýkají? Jak je obtížné pro současného mladého českého odborníka získat práci v Kanadě?
Pokud si ji nezíská už rovnou tady z Česka, tak je to velice obtížné. Jednak proto, že jestliže tam někdo přijde, třeba z inženýr nebo nějaký odborník, tak se musí obrátit přímo na tu skupinu lidí, který by ho mohli zaměstnat. A to je dost těžko najít. K tomu je třeba mít dobrou zkušenost v angličtině. Ty lidé musí mít dobře sestavené rezime, aby mohli předložit.
Co studenti? Přicházejí tam?
My máme na University of Alberta takzvaný Virtuv Institute for European Studies. A sice to združuje studium pro Česko, Polsko, část Jugoslávie a myslím, že i Německo. A tam na ten institut vždycky přichází jednou za rok jeden student z Prahy, který je vybrán ve speciálním výběrovém řízení. A dokonce i Společnost pro vědy a umění v Edmontonu to podporuje určitým finančním podílem na jeho stipendia.
A tyhle ty studenty a mladé odborníky se vám tedy nedaří přitáhnout do pobočky vaší asociace?
Víte, ono je asi těžko to udělat, protože my nevíme, že tam zrovna přijdou. A jednak, jestliže to je pilný student, tak studuje a moc času nemá.
Edvard Brabec bude hostem naší krajanské rubriky i za týden. Uslyšíte v ní o historii českého a slovenského sdružení v Kanadě i o tom, co dnes českým exulantům v Kanadě nejvíc schází. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a od mikrofonu se naslyšenou těší Zdeňka Kuchyňová.